Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Knjiga filozofa Nikole Kajteza Opravdanje stvaralaštva je integralno delo o razumevanju stvaralačkog procesa, njegovih suštinskih svojstava i uloge u životu čoveka i sveta. Kroz tri dela knjige, priroda koja stvara, stvaralaštvo samosvesnih posmatrača i vrednost i smisao stvaralaštva, autor prezentuje integralnu, holističku, višeslojnu i inovativnu definiciju stvaralaštva. Sa Nikolom Kajtezom razgovaramo o različitim aspektima stvaralačkog čina, metafizičkim korenima i o telotvorenjima stvaralaštva. Ostanite uz nas. Stvaralaštvo je fundamentalna manifestacija postojanja. Prevazilazi protivrečnosti, koriguje anomalije, pronalazi rešenja, proširuje mogućnosti. Ističe u svojoj novoj studiji Opravdanje stvaralaštva filozof Nikola Kajtez. U uvodnom delu ističete da je mitsko poimanje stvaranja zapravo ontološki i pojmovni početak, odnosno da mit pruža priliku čoveku da se orijentiše.
Da, ja sam na samom početku htio da predstavim neke od najvažnijih stvaralačkih paradigmi zapadne civilizacije, između ostalog pokazao sam kako mit stvara, kako mit vidi stvaralaštvo, kako Platon vidi stvaralaštvo, kako nauka vidi stvaralaštvo, kako hrišćanstvo vidi stvaralaštvo i na kraju čak i kako se stvaralaštvo vidi iz domena nečega što bi se moglo nazvati naučnim spekulacijama. Naučne spekulacije bi bila sva ona istraživanja koja počivaju na naučnoj paradigmi, ali imaju u sebi i neke elemente koji ne podležu ni empirijskoj ni racionalnoj evidenciji i u tom smislu nisu do kraja naučni u onom tradicionalnom smislu kako je postavljeno kod Popera, Lakatoša i drugih istraživača. Tako da to su neki osnovni parametri stvaralaštva koji su postojali do sada i ja sam ih predstavio u uvodu.
Da, jako je interesantan i taj deo kada govorite o naučnoj interpretaciji stvaranja i govorite da ima više prapočetaka u toj interpretaciji, odnosno da biohemijska evolucija posjeduje više prapočetaka.
Pa vidite, može se govoriti o više lestvice kojima se nešto započinje u stvaralaštvu, u neorganskoj prirodi, u organskoj prirodi, na zemlji onoliko koliko znamo i onoliko koliko još možemo da pretpostavimo na osnovu ovih naših dosadašnjih saznanja kako bi trebalo da izgleda neka organsko stvaralaštvo bilo gde u našem univerzumu sa ovakvim kosmičkim parametrima kakve mi imamo, mada ni tu ne znamo do kraja sve, mi polazimo od toga, bar nauka polazi od toga da je ugljenik ključni za stvaranje života. Možda bi to mogao u nekim izuzetnim okolnostima da bude i neki drugi hemijski element, ali za sada ostajemo u okvirima stvaranja zasnovano na ugljeniku kada govorimo o organskom stvaralaštvu.
Ističete i da elementarne oblike samosvesti imaju neke životinje, ali da više oblike samosvesti je razvila isključivo vrsta Homo sapiens.
Tu vrstu stvaralaštva koja je karakteristična za čovjeka nazivam stvaralaštvom samosvesnih posmatrača, odnosno bilo gdje u svemiru ako postoji neka, u našem dakle, univerzumu, ako postoji negdje neka inteligencija koja je dobacila dotle da može stvari da posmatra sa stanovišta samosvesnih posmatrača, ona bi također bila interesantna za istraživanje, mada mi još uvijek naravno za tako nešto nemamo nikakve pouzdane dokaze.
Vi ste i pomenuli stvaranje iz perspektive naučnih spekulacija, to dosta imamo i u naučnoj fantastici, univerzum koji bi podrazumevao neke veće strukture, odnosno multiverzum. Ta interpretacija se uglavnom zasniva na kvantno-mehaničkim saznanjima nauke.
Da, to se zasniva na kvantnoj mehanici generalno. To su isto saznanja koja treba još dosta da se istražuju. Saznanja na tom putu su daleko od završenih, možete reći da su tek započete. Ali ideja o multiverzumu, o stvaranju, o stvaralaštvu takvog tipa, teorija struna i druge teorije koje su sada razvijene posljednjih par decenija posebno, one u velikoj meri pokušavaju da pokažu da argumenti u prilog transcendentnog stvaranja ne stoje zbog toga što ako postoji multiverzum, onda postoji beskonačno svetova i oni mogu da postoje od uvek i za uvek i onda u tom smislu, bar po većini, ne po svima, ali po većini istraživača iz oblasti multiverzumske paradigme, polazi od toga da nam za stvaranje onda nije potrebno ništa drugo osim tih nekih slučajnih kvantnih fluktuacija koje u suštini mogu da stvore neke ozbiljnije ili složenije oblike samo jako retko, ekstremno retko, gotovo neverovatno su male šanse da kvantnom fluktuacijom nastane nešto složeno, ali njihov argument pristalica te teorije multiverzuma kaže da ako postoji beskonačno vremena na raspolaganju da će se u toj večnosti svaka mogućnost, koliko god bila mala, kad tad ostvariti. Tako da generalno možemo da kažemo da stvaranje iz perspektive tih naučnih spekulacija jeste nešto do čega u principu dolazi slučajno. U toj standardnoj fizici, kosmologiji i astrofizici ona se ne izjašnjava o tome da li je došlo do velikog praska slučajno ili ne. Znači, to čitavo pitanje se prebacuje na neki metafizički teren i polazi se od toga da zadatak nauke nije da pokušava da odgovori na pitanje kako je, zašto je i zašto baš tada, ne pre ili kasnije došlo do velikog praska, nego da istražuje sve ono što se dešava unutar univerzuma koji imamo. A u svim ovim ostalim modelima pomenutim, znači i mitološkim i metafizičkim i hrišćanskim, stvaranje nije izraz slučajnosti, nego nekog plana, inteligentnog dizajna i tako dalje.
S tim što vi, da se vratimo i na uvod, što vi pravite razliku upravo između platonovske koncepcije stvaranja i hrišćanske vizije stvaranja. Prema Platonu, Demiurg oblikuje duhovnu stvarnost, ali ne stvara iz ničega, nego po uzusima nekog savršenog modela oblikuje građu, a hrišćanska vizija podrazumeva da je Bog stvorio svet iz nebića svojom slobodnom voljom. Znači, ne formira se od sebe, nego se tvori u hrišćanskoj koncepciji potpuno nova nebožanska stvarnost.
Tako je. Kao što ste mogli da vidite, osim u uvodnom delu gde naravno izražavam svoje poštovanje prema svim ovim velikim idejama stvaranja, a kasnije se manje više na njih i ne vraćam, nego pokušavam da izgradim jednu metafizičko-filozofsku koncepciju stvaranja koju razvijam, koji pokušavam da prezentujem u okvirima neorganske prirode, u okvirima organske prirode i u okvirima onoga što nazivamo samosvesnim posmatračem.
Et ton sensif c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensif je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur, sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sensif c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain et bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- sont si sévères et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer.
Prvi deo podrazumeva segment u kome govorite o stvaralaštvu i neorganskoj prirodi, gde bi preduslov za stvaranje nekih novih sistema bilo razmenjivanje energije, materije i informacija sa okolinom.
Da, naravno, to je jedan pogled koji nije baš uobičajen. Naime, obično kada se govori o stvaranju, govori se o stvaranju u estetskoj sferi ili u tehničkoj sferi ili u naučnoj sferi, dakle stvaranje ima tu jednu dimenziju ili estetsku ili epistemološku, ali nema tu ontološku dimenziju. Čitava ova knjiga postavljena je tako da stvaranje ima pre svega ontološku dimenziju. To se vidi već na ovom prvom koraku u kome pokušavam da pokažem da i neorganska priroda sama po sebi kao takva ima stvaralačke potencijale i ne samo da ih ima, nego i ona i realizuje te stvaralačke potencijale. To je jedan, ajde da kažem onako, novum koji tu postoji. Ovaj drugi deo o kojem govorimo o stvaranju u organskoj prirodi, on je nešto drugačiji u tom smislu što je bilo nekih teoretičara koji nastupaju o tome da tu postoji stvaranje, ali su i oni tu još uvijek vrlo retki, recimo Bergson u stvaralačkoj evoluciji još poneko tako nešto nagoveštava, ali još uvijek se ne govori o nekom stvaranju. U širem smislu reči u filozofiji toga još uvijek ne. To su još uvijek vrlo retki slučajevi da se o stvaranju govori iz perspektive organskog sveta, naime i dalje se u najvećem broju slučaja govori o stvaranju samo kada je reč o čovjeku. Ali to je možda i zbog toga što se na stvaranje ne gleda iz jedne perspektive koju sam ja ovdje probao da postavim, a to je perspektiva u kojoj sam stvaralaštvo suprotstavio entropiji. Naime, entropija je, kao što je poznato, svaki oblik urušavanja, svaki oblik onemogućavanja daljeg događanja, da tako kažemo, dok je stvaralaštvo nešto sasvim suprotno. I ja sam u ovoj knjizi zapravo pokušao da postavim entropiju i stvaralaštvo kao dve filozofske kategorije, suprotstavljene filozofske kategorije. Naime, ne postoji jedan zamislivi sistem koji ne podleže urušavanju. Zvezde se gase, crne rupe isparavaju, ekosistemi nestaju, države ideologije propadaju, čak simbolička snaga kulture slabi, dogovori se krše, jezik osiromašuje, ljubavi prolaze itd. Naravno, kad bi postao samo ovaj jedan proces, taj proces bi bio takav da u njemu ne bi bilo nikog smisla i on bi bio jednoznačno propadanje. Tom propadanju i toj entropiji suprotstavlja se stvaralaštvo, jer istovremeno je proces u kojem se rađaju nove zvezde, pojavljuje se život koji se sam po sebi suprotstavlja, propadaju itd. Kada stvaralaštvo ne bi postojalo, ne bi čak bilo ni mogućnosti za izgradnje bilo kakvog mikro smisla, jer bi svakim trenom sve postavilo sve gore. I tako sam, znači, postavio taj kategorijalni par entropije i stvaralaštvo koji se dosta razlikuje od kategorijalnih parova koji su postavili ranije u istoriji filozofije, kao što su, ne znam, jedinstvo i mnoštvo, mirovanje i kretanje, dobro i zlo, kvalitet i kvantitet i tako dalje. Zašto se razlikuje? Zbog toga što je moguće zamisliti neki drugi svijet u kojem ne postoje dobro ili zlo, ili u kojem ne postoje jedinstvo ili mnoštvo čak, ili kvantitet ili kvalitet, ali je nemoguće zamisliti nijedan svijet u koji u samo sebi ne sadrži elemente urušavanja i kreiranja, znači elemente entropije i stvaralaštva. Tako da je stvaralaštvo ovdje podignuto zajedno sa entropijom na nivo filozofske kategorije, odnosno najvišeg mogućeg filozofskog pojma, i kao takav se onda izlaže istraživanje. Opozicija koju ovdje zauzimam kada je to u pitanju, snaga stvaralaštva je negdje između dve krajnosti. ako bismo s jedne strane uzeli da je siranovska pozicija jedna krajnost, jedna potpuno pesimistička varijanta u kojoj kreacija gotovo da gubi svaki smisao, i ako bismo uzeli drugu krajnost, koja bi bila neutemeljena optimistička prosvetiteljska pozicija, koja polaže toga da svet uvek postaje sve bolji i bolji i bolji, bolji, da nikada to ne može da dođe u pitanje. Ovde imamo jednu poziciju koja se nalazi, tako kažemo, između siranovske prosvetiteljske pozicije, a to je pozicija u kojoj kreativni ili stvaralački potencijali postoje, ali oni ne moraju da se realizuju. Znači, nije ništa zagarantovano, sve zavisi od samosvesnog posmatrača. Ali ono što je tu još bitno jeste što sam ja probao da postavim i, kako bih rekao, jednu opštu ili sveopštu formulu svakog mogućeg stvaralaštva, da bismo znali šta jeste stvaralaštvo, a šta nije. Naime, pošto svaka delatnost i svako događanje istovremeno i nešto troši i proizvodi, onda mi ne možemo da kažemo da li nešto stvaralaštvo dok ne izmerimo koliko je ta delatnost nečega vrednog i validnog stvorila, a koliko je uništila. Tako da bismo mogli da u nekom najopštijem smislu, bez ulaženja u detalje ovde i u dubinu neko naročito, što je ovde čak i nemoguće, mogli smo da kažemo da je generalno stvaralaštvo utoliko intenzivnije ukoliko su njegovi produkti dugotrajniji, delotvorniji, životniji, životvorniji, ukoliko više jačaju sinergetski kapacitet, evolucionu kompleksnost, autonomiju, svrsishodnost, pa na kraju krajeva čak i sposobnost za samoorganizaciju, samoregulaciju, samooptimizaciju i tako. Nešto je više stvarilo što više kontroliše procese u svom okruženju, što se više oslobađa prinude svakodnevnog rada i što je više u mogućnosti da eliminiše sve nepotrebne gubitke. To je bila neka generalna slika u kojoj ja pokušavam da pokažem šta je stvaralaštvo na bilo kom planu. Dakle, to može biti i stvaralaštvo neorganske prirode, stvaralaštvo organske prirode, stvaralaštvo čovjeka u tehnici, u umetnosti, u nauci ili bilo kojoj oblasti. Naime, ja polazim od toga da, pošto je u univerzumu sve povezano, da generalno najvažniji pojmovi, odnosno kategorija, pogotovo ovakav jedan kategorijalni par koji je iznad svih pomeni, a to je kategorijalni par entropija stvaralaštvo, da on mora da funkcioniše suštinski na isti način u bilo kojem segmentu postojanja, na bilo kojoj lestvici bića. Tako da u tom smislu ono što kažem da je stvaralaštvo, to onda podrazumava da je to stvaralaštvo ili u neorganskoj prirodi ili organskoj, ili kod čoveka, a kažem kod čoveka može biti i u tehnici, umetnosti, nauci, kulturi, svakodnevnom životu ili kako god hoćemo. Znači, to je jedna vrsta potrebe za izgradnjom tvoračke ontologije koja objašnjava, razumeva, otkriva, uređuje, osmišljava, pa na kraju krajeva čak i rekonstruiše, anticipira, stvara, oživotvoruje.
Počinje plesati, ljubav u zraku, ruke u vis. Mi smo tu sa strane, skriveni u mraku, danas ne uoče, ali izgleda gledaju baš nas. Ovo nije naše slavlje, kriva kuća i svira, već ne znam koja pjesma što ju ne. Svi se počinju gibati i tresti. Svi
pjesma što ne mogu prepoznati ja.
Eko.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili? I šta smo radili?
BGP. RTS. U prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Je m'imagine sur un nuage ou sur une île. Y aurait ce que je veux et je serais tranquille. Je ferais les choses tout doucement. La vie aurait un goût sucré. Une chanson ou deux, un ukulélé. Pas de stress, je me laisserai aller au gré du vent.
Pourquoi tu run, 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 never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras dans les you all les sous dans les. Cause you wanna run, 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 never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras dans les you all les sous dans les. Pourquoi tu run, 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 never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras dans les you all les sous dans les. Cause you wanna run, 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 never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras dans les you all les sous dans les.
Devet časova 32 minuta, slušate Kontrapunkt. Ruski filozof, prodekan za nauku Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, Aleksej Kozirijev, govoreći o knjizi Opravdanje stvaralaštva, ukazao je da su ideje koje autor predložio intrigantne u svetskim razmerama i pokazuju nam u kom duhu i pravcu treba da se razvija savremena filozofija. Po Nikoli Kajtezu, uvek se u čoveku vodi velika trka između stvaranja i uništavanja. Jaka je potreba u ljudskom biću za obe pojave, konstrukcijom i destrukcijom, što zalazi i u polje psihologije, ne samo filozofije. Postavlja se veliko pitanje da li je čovek stvaralac ili uništitelj. Ume da bude jedno i drugo. Ali šta je više od ta dva? Izneo autor svoju tezu i temu koja se delom provlači kroz knjigu. Pomenuli ste naravno stvaralaštvo samosvesnih posmatrača i samim tim to je u drugom delu preispitano stvaralaštvo i tehnika, odnosno problem tehnike i kapitalizma, radnog procesa i tehnološke primjene nauke.
O čovjekovom stvaranju možemo da govorimo na nivou civilizacijskog stvaranja, pre svega ekonomskog stvaranja, ajde kažem stvaranja u društvenoj organizaciji, stvaranja u tim nekim političkim, državnim i ne znam kakvim procesima, a možemo kao nekoj osnovi, kao nekoj bazi na koju se nadograđuje i kulturološki deo stvaralaštva, a kulturološki deo stvaralaštva naravno onda prelazi iz tog čisto ekonomskog i na kraju krajeva tehničko-tehnološkog u naučno i naučno na kraju krajeva prelazi u tehničko-tehnološko, jer tehnika nije u suštini ništa drugo nego jedan objektivirani princip racionaliteta i onda tu imamo s obe strane mogućnost da posmatramo te prelaze. Teško je tu tačno razlučiti uvek šta je tu uzrok, a šta posledica. Najčešće naučna saznanja, fundamentalna naučna saznanja postaju osnova za ova aplikativna tehnička saznanja, ali nekada i tehnika može da pomogne nauci u razvoju fundamentalnih naučnih saznanja. Mi danas možemo da posvedočimo da to postoji, ta mogućnost, više nego ranije, zbog toga što danas razvijamo i veštačku inteligenciju, razvijamo taj deo stvaralački koji može da ubrza neke procese u odnosu na ono što može čovjek, pa i vi čak i na ono što može priroda, i onda ti procesi dobijaju neku dimenziju koja može da bude stvaralačka čak možda i više nego što to možemo i da zamislimo, čak da da neke potpuno nove ontološke konotacije stvaralaštvu. Vidite, ja polazim od toga da je u suštini vrhunac stvaralaštva obrtanje strele vremena. Zašto je vrhunac stvaralaštva obrtanje strele vremena? To je zbog toga što entropija radi svoje, odnosno stvari se urušavaju, procesi su takvi da ima sve manje te iskoristive energije koja može da stvori taj korisni rad. I onda, samim tim, ako smo u mogućnosti da na bilo koji način, metaforički ili doslovni, obrnemo strelu vremena, mi smo onda stvaraoci par excellence. E, zato i govorim da postoji generalno dve vrste stvaralaštva obrtanje strele vremena. Jedno je metaforičko, kad god se nešto desi da stvari u nekom sistemu postanu nekom novom, drugačijom organizacijom, nekom mudrošću, nekim fundamentalnim znanjem, bolje nego što su ranije bile, mi smo metaforički obrnuli strelu vremena. Ali mi možemo da govorimo i o stvaralaštvu, o obrtanju strele vremena u doslovnom smislu reči, na subatomskom, parcijalnom makroskopskom ili globalnom makroskopskom planu. Do sada smo stigli do toga da neka najnovija naučna saznanja pokazuju mogućnost obrtanja strele vremena na subatomskom planu. I tu ćemo sigurno imati boljih rezultata kada dođe još do novog razvoja kompjutera, kada se pojave neki bolji modeli ili razvijeniji, upotrebljiviji modeli kvantnih računara. Jer tu u stvari stoje ovako, da bi strela vremena mogla da se obrne, mora da postoji neki nadsistem koji upravlja sistemom koji treba da se obrne. E, ako postojimo da je stvari tako da je taj kvantni računar zapravo taj nadsistem, onda možemo na tom subatomskom planu čak i da dobijemo neke elemente obrtanja strela vremena. Nedavno je jedan eksperiment, su izveli naučnici sa Moskovskog instituta za fiziku i tehnologiju, odseka za nauku materijalima na svojoj laboratoriji Argon u Illinoisu i instituta za teorijsku fiziku u Cirihu. Sugeriše se da je moguće osmisliti, oni sugerišu da je moguće osmisliti kvantni algoritam koji poluvremenskom transformacijom, konkretno kompleksnom konjugacijom, može vremenski da obrne određeno kvantno stanje. Prema kvantnoj mehanici, da bi se omogućilo vreme, to obrtanje potreban je taj nadsistem, kao što rekao smo. Trebalo je dizajnirati ga, da on postane eksteran, odnosno na referentni sistem i sposoban da sprovede svrsishodnu manipulaciju datim sistemom. U prirodi, u najjednostavnijem slučaju, jedne čestice ulogu takvog nadsistema može preuzeti, na primjer, fluktuirajuće elektromagnetno polje. Da bi u prirodi vreme krenulo unazad, trebalo bi da postoji nadsistem ili spoljna sila za manipulaciju kvantnih talasa na svake čestice, u svakoj tački događaja itd. To je naravno puno kompleksnije, zato je samo teoretski moguće postaviti stvari tako da u nekom globalnom, parcijalnom makroskopskom smislu dolazi do obrtanja strele vremena, a u globalnom makroskopskom to, naravno, tu smo toliko daleko da ne razmišljati. Tu nemamo još dovoljne snage, znanja, nemamo dovoljno ni informacija, ni znanja, ni mudrosti da bismo mogli da odgovorimo na takva pitanja.
U tom smislu pominjete, čini mi se upravo u tom segmentu vrednosti i smisao stvaralaštva, tačku omega, odnosno radikalni antropni princip. Taj koncept je osmislio jezuitski sveštenik Pierre Desjardins, a on je bio inspirisan idejom noosfere ruskog geohemičara Vladimira Vernadskog. Pa tačka omega bi u tom kontekstu trebala da sabira elemente bića, odnosno neka vrsta superinteligencije bi u tom slučaju bila dominantna.
Pa, znate šta, to bi zapravo značilo sljedeće. Kada bi smo mogli da sa ovog subatomskog polja malo bolje razumemo, ili mnogo bolje, ili dublje razumemo šta se dešava i kako možemo da obrnemo sve do vremena, kada bi smo onda to uspeli da uradimo i na u ovom velikom svetu, u makroskopskim okolnostima, ali u nekim parcijalnim okvirima, vrlo parcijalnim okvirima, izdvojenim od ostatka, onda bi smo mi zapravo bili na dobrom putu da dođemo do nečega što bi se moglo nazvati znanjem sa velikim Z, apsolutnim znanjem ili mudrošću, odnosno kada bismo do takvog znanja mogli da dođemo, mi bismo imali mogućnost čak i da manipulišemo prirodnim zakonima, da obrćemo strelu vremena kako želimo, da radimo stvari koje su nam danas potpuno nezamislive. Da bi tako nešto, bar teoretski naravno, bilo moguće, potrebno je naravno imati puno više znanja nego što imamo, ali da bismo do tog znanja stigli, naravno mi moramo mnogo toga i da trošimo resurse. E sad, čitav život na našoj današnjoj planeti nije ništa drugo nego ta jedna trka između trošenja resursa s jedne strane i pokušaja da dođemo do nekih fundamentalnih znanja sa druge strane i da onda vidimo šta tu ide brže. Ako se pokaže da je čovjek trošio resurse brže nego što je uspevao da dođe do fundamentalnih znanja, onda će se na kraju pokazati da čovjek nije uspeo da odgovori stvaralaštvo na taj entropijski izazov. Da je taj izazov bio toliko jak da čovjek nije uspio da na njega adekvatno odgovori. Ako bi se pokazalo da čovjek ipak ima pored znanja i neku vrstu mudrosti, odnosno da resurse ne troši na neke besmislene načine, kao što danas, nažalost, najčešće i čini, od trošenja resursa u vojne svrhe do trošenja resursa na nivou neke banalne zabave itd. Kada to ne bi bio slučaj, kada bi se resursi drugačije trošili, oni nisu mali, ali su ipak potrošili, kada bi se resursi trošili tako da mogu da opravdaju neko novo stvaranje, neko novo znanje, neku novu mudrost itd., onda bi čovjek mogao da napravi možda čak i neki ontološki skok i da možda dođe do nekog nivoa znatno višeg toj lestvici bića nego što je danas.
Yes, this is that new style, you know, for the 96 and beyond.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come on.
Toi, grande dame, toi politique et ton hymne. Je voudrais que tu crèves et que ton corps pourrisse. Quant aux émanations de ta putréfaction, je les ferai flamber pour qu'il n'en reste rien.
Yes.
Je voudrais que tu crèves et que rien ne persiste. Des photos souvenirs, des souvenirs au pain. Qu'un t'emporte et qu'il t'emporte loin. Je te condamne à mourir comme une vermine. Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane le rouge de l'hémoglobine. Dans des souffrances infâmes, que les doigts du vilain arrachent enfin ta flamme.
Yeah, politics is matrix.
Je voudrais que tu crèves en demandant pardon, tiré par les pieds par tous les démons qui t'entraînent avec eux en ton absolution.
Yes, you will see that day, you know.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come.
Toi, grande dame. Ta politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane la tristesse de nos comptines.
Politique use drugs. Politique use bombs. Politique use torpedoes. Politique use blood. Why, my friend, it's an evidence.
Je te condamne à mourir comme une vermine. Toi, grande dame, ta politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane le rouge de l'hémoglobine. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines.
I know all the posse out there knows what the sister's talking about. Yeah.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Vi ističete da zapravo čovečanstvo nema više ni vremena, a ni prirodnih resursa, tako da je briga o tom i lokalnom i globalnom ekosistemu izuzetno značajna.
A vidite, naravno da je značajna zbog toga što je krajnji zadatak uvek iz ove metafizičke ili filozofske perspektive nekakvo univerzalno znanje ili apsolutno znanje. A popratnih znanja mogao bi čak i onaj čuveni misalni eksperiment Maxwell Demon mogao bi da se ostvari. Iz dijalektičke perspektive čovjek ne razumeva sirovu prirode i njene procese kao takve, već s obzirom na date teorijske i praktične potrebe, empirijske, racionalno-ontološke i druge pretpostavke. Svaki taj, kako da kažem, paradigmatski totalitet kao jedinstvo deskriptivnog i normativnog, odnosno nužnog i slobodnog, tek je taj dinamički horizont ljudskog sveta, motiva, svrha, aspiracija, namera, a ne ogledalo objektivnog stanja stvari. Znači, mi smo jako daleko od nekog apsolutnog znanja, ali smo mu, s druge strane, blizu u tom smislu što možemo da dokučimo da tako nešto kao što je apsolutno znanje postoji i da postoji teoretska mogućnost da se do njega dođe nekim eliksirom životnog poleta, nekom čovjekovom sposobnošću stvaralačke sinteze kojem će možda čak i uspjeti da transcendirate urušavajuće okove, što bi naravno na ontološkom planu vodilo neslučajnim mogućnostima, a to bi zapravo stvaranje pretvorilo u nešto što je smisleno, istinito, autentično, svrhovito, da tako kažem.
I u segmentu stvaralaštvo i nauka govorite upravo o problemu paradigme, odnosno o proširenju tih paradigmatičkih okvira, i ističete da svojevrsni epistemološki anarhizam i stvaralaštvo ima dobre i loše strane. Naravno, loše strane su zato što epistemološki anarhizam bi podrio tu granicu između naučnih i pseudonaučnih iskaza. Međutim, dobre strane su zato što postoji određena vrsta otvorenosti kada je reč o naučnom stvaralaštvu prema alternativama.
Tako je. Ne možemo olako da napustimo te okvire koje postavlja naučna metodologija i opšta metodologija, opšta i metodologija u filozofiji. Teorijski pristup ne može da bude tek tako napušten zbog toga što to onda vodi u neku vrstu potpune anarhije, tako da taj postmodernistički pokušaj da se stvari to postave tako kao da postoji tih beskonačno mikrosmislova koji ne vode nekom zajedničkom smislu, mislim da on u suštini jeste više destruktivan nego što je konstruktivan. Može da bude konstruktivan samo u nekim specifičnim aspektima, ali generalno mislim da je više destruktivan nego što je konstruktivan. Ali naravno, s druge strane, moramo biti otvoreni prema novim mogućnostima. Paradigmatski horizonti ne smiju da budu dogme. Moramo da nastupamo kao kritički mislioci, kao kritička bića, kao neka kritička duhovnost i duhovna energija, kao kritički samosvesni posmatrači koji pokušavaju da pomere granice pre svega svoje vlastite. Da vidimo gdje su naše unutrašnje predrasude, stereotipi, anomalije, protivrečnosti, paradoksi itd. i da onda na osnovu prevladavanja svega toga ipak krenemo naprijed u saznanju i u stvaralačkom procesu.
Znači, vrednost i smisao stvaralaštva podrazumeva i neku vrstu proboja u nove svetove, ali i u nove mogućnosti.
Kad vi pogledate, većina onih fundamentalnih naučnih saznanja koje mi imamo posljednjih 120 godina, bile su apsolutno nepoznata ranije. Postoji jedan interesantan detalj da se krajem 19. početku 20. veka fizičari misli da je fizika završena nauka, da više ništa novo ne može da se kaže. Oni su na jednom nivou bili čak i u pravu, jer ta njutonovska fizika, klasična fizika, je i bila praktično, možete reći, završena nauka. Ali onda je došlo do promjene paradigme i stvari su se toliko otvorile da danas imamo utisak da znamo manje, znatno manje nego što smo znali pre 120 godina, a to je zbog toga što su naši horizonti daleko širi i što su naše potrebe za saznanjem drugačije nego što su ranije bile.
Naš gost je bio filozof Nikola Kajtez, govorili smo o njegovoj najnoviji studiji Opravdanje stvaralaštva. Hvala mnogo što ste pričali za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama. So when you gaze at planet Earth from outer space, does it wipe that stupid look off of your face? I saw this aura over the battleground states. I lost the money, lost the keys, but I'm still handcuffed to the briefcase. And I never thought
in a million years that I'll meet so many lovers. Can I please have my money back? My virtual reality mask is stuck on Parliament Pro. Emergency battery pack, just in time for my weekly chat with God on video call. Explanation was accepted by the steward. A montage of the latest ancient ruins, soundtracked by a chorus of "You don't know what you're doing." And I never thought, not in a million.
Časova 52 minuta, došli smo do kraja ovonedeljnog izdanja emisije Kontrapunkt. Muzički urednik Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, u studiju dva tonski realizator Vesna Tošović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i prijatno.